dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
F'xandira dira diretta u kol naddu għal program għajnsilem kif niftakru jien l-ewwel program f'din l-iskeda tal-miliet ma' Monsignor Giuseppe Zerafa. Il-Monsignor qiegħed magħna biex anke matul din l-iskeda tal-miliet ikompli idur it-toroq tar-raħal tagħna ta' 60 sena ilu u jitkellem dwar il-familji dwar id-djar li kien hemm fit-toroq partikolari. Jekk int tixtieq tieħu sehem f'dan il-programm tista' aktar tard iċċempel fuq in-numru 21 56 69 65 tibgħat messaġġ fuq 79 56 69 65 jew tibgħat messaġġ elettroniku email fuq info@radiolauretana.com. Monsignor Lodwa it-tajba u grazzi li għal darb'oħra qiegħed magħna għal matul dan ix-xahar biex tkompli tqanqal fina nostalġija u tifkiriet. U n-nies jgħidulna kemm jieħdu gost jisimgħuk għax inti mbagħad fuq għadik innaqra ċajta u n-nies dik tinżlilhom għasel.
Lodwa t-tajba lilek l-erjo u l-samija kollha tal-Abdur tagħna.
Mela, f'din l-iskeda minn fejn sejrin nibdew il-mixja tagħna.
Illum ħsibt illi nitkellmu dwar ix-xatt il-port tal-Imġarr. Għaliex daqs 60 sena ilu il-xatt kien joqogħdu ħafna familji iktar millum. L-oriġini ta' triq ix-xatt hija ħaġa naturali. Għax din it-triq tissemma hekk għax tieħu proprju għax-xatt min-naħa tal-patrijiet, ta' triq tal-patrijiet. Iktar qabel din it-triq kienet iġġib l-isem ta' Marina bit-Taljan, jew Shore Street. Din it-triq kienet tibda propju minn dak is-saq bejn iż-żewġ lukandi. Fejn kien hemm il-lukanda Grand Hotel u l-lukanda Royal Lady. Dak is-suq ta' bejnietom mbagħad titla' f'Taraġġ u tiġi fit-triq Hamza Street. Nibdew l-ewwel familja li kienet toqgħod fir-Royal Lady Hotel. Din kienet magħrufa l-lokanda ta' Ċikku Kamilleri, Ċikku ta' Żerrek. Ewwa dan kemm ir-rabat ta' Żerrek kienu magħrufin għal ħelu li jagħmlu. Dan kemm iż-żewġ il-waħda Salvina u kien joqogħdu proprju ir-residenza tagħhom kienet din il-lokanda. Dan Ċikku kien jaf jagħmel ħafna ħelu tajjeb. Difatti meta jiena għamilt il-festa tal-prima messa tal-qudisa, propju il-ħelu kien għamilu li u. Dan kien ukoll kmin es niżbalja kien għamlu ukoll xogħol fit-tiex ta' missieri.
Meta żewġ
l-istess wieħed Dan Ċikku, allura kienu ħbieb, allura kelma ġib l-oħra allu. Il-ħelu namlu li kien, naturalment, tajneħ dak kollu li kien meħtieġ il-materjal kollu, u ħadem veru ħelu tajjeb li kull min daqu, għallu li dan fena għamiltu. Ġifi dan kien ċikku ġiri anki kien ikollu n-nies Maltin, bieċa kbira kien iġu għandu, jgħamlu l-weekend għandu, u kien bnidem li nervuż, ma tix tmirieħ. Faffarijiet ta' ikel ta' ħelu dak titħalli lilu kif jagħmlu għax espert u ma tindaħallux. Mille xin inħallu din id-dar lokanda. Imbagħad kien hemm tliet imħażen. Il-maħżen ta' Gallugxa, il-maħżen ta' Toni Tupupol u l-garax ta' Sosonu. L-mħazin ta' kallu ġan, dan kene kollum il-ġwies, kene kollum anki affarijiet ta' likel, zejt, barġerina, kienu kollu ġibu likel ta' razzjon. U bat kienu tal-ħwienet, mux bil-ħansin n-bis, imma anki mxar, n-nadur, mil-qal, mxar, kienu jizlu jishtru mil-għandu. Allura, flokro konna naraw dawk l-ħafna vannijiet, trakkijiet u karotzi biex jabbu dak, jenna naraw il-żwiemel, il-ħmir, il-bowla bil-karattuni, sawa jistenna wieħed wara liħor xin missum jagħmlu l-ordni, dawn ta' Galluġ kien ikollhom ukoll żewġ lavranti magħhom, sawa, biex jabbu dak li kunu ordnaw fuq il bad kienu jmorru fell-iskrivan li kien karmnu minn Madur. Karmlu sajt li kien jagħmlhom il-kont xi ħalsu ma ħalsux, mhux bil-fors kien ħalsu dak il-ħin, imma kien tihom il-kont imbagħad ġibu tihom niċċifuta. Ftit li ssir minn dawn iż-żewġ maħżen kien hemm il-maħżen ta' l-imħażen ta' Tony ta' Popull. Tony ta' Popull ukoll dak mill-għansilem li wkoll kellu ma kienx bħal armat bħal ta' Galluxa, imma kellu affarijiet bħal kien u jifiri ħanajduk l-aġent ta' għawdex għall-ewwel darba li ġiet il-Pepsi Cola. Jifiri kellu, kien ukoll li bih s-sigaretti u t-tabak u kien li bih affarijiet oħrajn. Ftit l-isfel minn dawn li żewġ imħażen, imbagħad kien hemm garax ngħidulu ta' Tony ta' Sosonu, dak hemm minn għadu, dan kien speċi ta' mekkanik li jirranġa l-moturi ta' dajis. Sawa, speċjalment id-dajs tal-Latini, jekk forsi tiġrom xi sar itellu għandu, irranġulu hemmhekk u kellu bħal karretta kbira b'erba' roti biex jaqbu l-magni fuqhom, jirranġa imbagħad xi tkun lesta jieħdu għalura. Kif inħallu dawn il-mħażel, niġu fejn lajn tax-xatt, lajn li ġiet mibnija mill-gvernatur l-Merxan. Ewa, dara l-gvernatur kien bena din lajn propju biex tiġi inawgurata it-triq li mixxat tieħu għal Nadur, jiġri propju fejn qed insemmu dawn id-djar u familji. Biex inbina dik it-triq kien disgraċjatament inħadd it-torri Garġes li kien iħares fuq iż-żewwieqa u bil-ġebel tiegħu kienu bnew dawk l-arkati ta' taħt ġifiri żarmaw għartan biex jarmaw ieħor.
Eżatt.
Kif inħallu il- kif naslu hemmhekk fejn din lajn kien hemm ħanut. Kien hemm ħanut tal-kafe. Dan kien per ngħidulu tan ukoll tas-sewda. Dan kien ħanut li kienu jbijaw il-kafe, xi ftit tax-xorbs or drinks jiġifieri. U anki kienet magħrufa kemm magħruf dan il-ħanut tan ukoll tas-sewda għal ftajjer tan-namusa li kienet tagħmel. Ewwa, dan ġifieri kien ikunu ftajjer tan-namusa, kienu jkunu friski u tkun niżel ix-xatt tħoss u xom dik ir-riħa tal-ftajjar tan qegħdin isiru u kien jiftħulek qabtejt araw iċċek. Minn dan il-ħanut imbagħad kien hemm l-imħażen ta' kalkanja li għadhom hemm
sal-ġurnata
tal-lum. Li hemmhekk kien hemm il-fabrika tal-inbejt sewwa meta kienu għal bieżda Settembru kien jniżlu l-għeneb.
Għat-tasir.
Aħna konna nkunu hemmhekk bħal-atfal. Niddubbaw xi jan u ta' għeneb minn da' xi ħadd. U kien jam. Ma ta' kalkanja ma' dan il-mħażan ta' kalkanja kien joqgħod ukoll kien hemm dar kien joqgħod fija Dungrez Portelli. Dan Dungrez kien minn San Lawrenz. Imma għal xi raġuni oħra kien ġie qatt ix-xatt jiġifieri hemmhekk f'dan il-post u dem hemmhekk sakemm miet. Jiġifieri niftakru tajjeb anki mbagħad permexin laħaq dik il-età vera venerabbli tiegħu kien għadu hemm imbagħad l-aħħar ġraret ta' ħajtu kien mar l-isptar. Difatti, Dungrez huwa il-funeral propju kien sarlu hawn mit-tanjir. Dan Dungrez kien qassis eleganti, istruwit, kien U kienu żewġ tieħbieb tiegħu kbar kienu l-klieb. Kienu żewġ ti klieb, Bojot Silf, li fatt wieħed minnhom kien jismu Snowy. Kien inaddafhom ta' kuljum, ġifieri din hija xi ħaġa mill-għandej, kuljum kien joħroġhom biex imexxuhom ftejt u dan. U kien iqaddas kuljum fil-Knisja tal-Qurt. Dan kien iqaddas tal-Qurt. Kien organista anke ommi kienet tgħidli li meta kienu tfal kien aqgħad bħal ċertu korċ kejken sabab dawn it-tfal li kienu kien jieħu ħsiebhom hu jgħallem hu jiddirġihom hu. Anke meta ġabu n-nifel tal-Qurt sewwa kien hu li qabel ma ximbirkom l-isqof kien hu li daq l-Ava Marija tal-Qurt bideh jifieri bil-bula jifieri
jiġbetu
u kien verament dan. Dan Don Gretz, Portelli, barra li kien saċerdot kif edna eleganti, saċerdot struwejt, kien ukoll iħobb jaħdem il-ħelu. Għalih, jifieri, anki jeni naf għalix flajt meta kien imur il-kappellan ibirklu, jien kont ninżel kien jgħid il-kappellan biex ninżel fit-talehin, kien jagħmellu xi kejk, xi sofle, xi ħaġa, insomma, affarijiet tal-ħelu, u jien kont nintellgħu għand id-dar tiegħu għand is-settura. Naturalment, sakemm niġi biex nitlaq kien jagħmel xi ħaġa li jgħidu wkoll u kien dan. Kemm bniedem jiġifieri saċerdot eżemplari.
Qabel tkompli fil-fatt it-telefonata ta' qabel kienet Eugenia Buġejja ta' Triq Fawwara qalt li kemm nieħu gost nisma' lil Monsinjur qalt li qed itellifni nofsija faċendi ma jippreferi nieqaf nisma' u nkompli wara.
Thank you, grazzi ħafna u ibqa' isma' mela. Kif inħallu il Don Gretz? Ninżlu nibqgħu niżel l-isfel ma nabqgħux tilgħin it-triq tal-Qurt. Ma ninżlu l-isfel. U mbekk insibu l-imħażen ta' Takrix. Dal-istess dan Takrix kienu armati bil-ġwies, kienu armati b'ħafna affarijiet, u bħala skrivan kellhom il-Karmnu Galja tal-Buzaq. Anke skrivan minn meta kien kważi jgħadu żagħżuh sakemm ippermettitlu saħħtu.
Kemm
dejjem ma' dawn in-nies Takrix tal-aħwa magru. Kif inħallu dawn l-imħażen, kien joqgħod ċertu Salvo Kamilleri, Salvo li kien joħseb il-barrakka. Dan Salvo Kamilleri propju jiġi hu n-nannu ta' Ġewen, Lorien, ta' Otateri u l-oħrajn kollha. Dan Salvo kien bniedem dilettant ħafna tal-knejjes. Difatti anke fid-dar tiegħu kellu knisja żgħira kien jaħdem hu u kien jimpika ma' mablikaw kej dwar kif jarmaħu din il-knisja. Niftakar meta kont tfal jien ikonna kien jibgħatuna xi ħaġa xi oġġeb biex nagħmlu lotterija, konna mmorru għandu l-barrakka, sewwa kien ukoll, u l-ewwel ħaġa kien jgħid m'erix nikteb. Jien kont ngħidu s-ngħid il-missiera meta tiġi tikteb, kien jikteb in-numru li dan. Kif inħallu dan Salvo propju mad-deb tiegħu kien hemm il-imħażen ta' ħili ta' Miema. Ġifieri jaraw ix-xatt kemm kien hemm imħażen illi kienu kien ikellhom dan il-ġwies affarijiet ta' ikel u minn kull kwalu ġen u mhux kulħadd kien imur għandha Galluxa, mhux kulħadd kien imur għandha Miema, mhux kulħadd kien imur għand l-oħrajn. Kienu jitqasmu nies hawnhekk dawn imorru hemm. Kull fentar qudiem l-imħażen ta' Miema, qudiem l-imħażen ta' Takrix, qudiem l-imħażen ta' Tota Bubu, ħlef karattuni bil-ħmejl u żwiem ma wkunx ta'.
Kulħadd ieħu jixtieq.
Kulħadd jgħabbi, kulħadd żgħir u żgħir. Kif inħallu l-imħażen ta' ħili, imbagħad naslu flassa tal-Pulizija. Li għadha tal-kwali kif kienet illum. Dil-lassa tal-Pulizija niftakar fija lil Surġent ta' Pejġu, niftakar l-Giuseppe Haber tal-Fixni, u kienu nies li Mikieli mill-qala, nejdu tal-Bundejs, da' kienu nies ġifieri Pulizija li kienu iwetqu x-xogħol tagħhom bl-akbar raqqa. U naturalment isha pert li kien il-post tal-kummerċ, il-pulizija kien konnom xogħol x'jagħmlu. Mhux li kien hemm il-kontrabandu jew li kien hemm it-traffikar tad-droga jew hekk da. Imma għal dak iż-żminijiet sewwa biex jikkontrollaw, ma kienx ħaġa diffiċli, jikkontrollaw pereżempju il- L-istiforġin għalġi argument bejn s-sajjida, forse d-dajis tal-latini, forse d-dak u għasal bil-bizzimer jgħu bil-ħmar għabelu liħor jgħablu. Għabru kienu jgħamna l-kustjonijiet u daw kienu jkontrollaw. Naturalment kienu kol jkontrollaw il-passiġġieri tal-vapur.
Mons, hemm xi ħadd fuq il-linja li jixtieq jgħaddi intervent. Hello?
Hello?
Ejdinna.
Bonġu.
Bonġu, Monsenjo.
Bonġu.
Għarafnoj.
Delina naħseb.
Ejva.
Ejdinna Delina.
Ma ngħidlek. Qedni ħafna pjaċir dak kollu li qatt tgħid għax kollu fi żminek.
Ejva.
U naf raġel ieħor taħt is-siġal tal-għor, taħt il-prunjol. Ikisser il-ġebel. Tiftakru int?
Però dak hemm mhux li kien joqogħdu hemm fid-dak kienu fit-triq tal-Urt.
Taħt dok hemm taħt tal-Urt ikisser il-ġebel jiena hemmhekk nofhom.
Ejva, ejva, ejva. Dak kien hemm niftakar mhux wieħed iktar ma' wieħed. Dak kienu għabduhom il-kontratturi. Kien iġibulhom il-ġebel tal-qawwi, hemmhekk taħt il-prinjal dik it-triq tal-Urt, għall-fisk u kien ituhom il-mazza u kien kienu jkissru l-ġebel jagħmluh irqiq, jagħmluh tat-tert kwarti biex jagħmlu l-konkos. Jifda kenar ma kenawx il-kraxerri jaħdmu dan ix-xogħol, kienu l-idejn u l-mazza. Dak jiġifieri dak ħanedwek ma kienux jagħmlu parti mix-xatt. Imma kienu Kienu jkunu hemmhekk tarru ġeqgħu xi ħaġa
fieklu.
Grazzi ħafna tal-intervent Delina.
Grazzi Delina. Nisamek, wow, li Peppi bl-eda jisamek.
Grazzi
Delina.
Grazzi Delina.
Ok, hej.
All right.
Monsignor, riċivejna e-mail ukoll mingħand Mario Buġejja mingħajr silem joqgħod ix-xara u qed joħgost jisimgħak ukoll.
Grazzi Mario. Il-nisfel mill-Pulizija, mill-lassa tal-Pulizija, kien joqgħod ċertu Giuseppe Vella, dan kemm Malti. U kemm miżewweġ għand tal-Gabellott. U dan kien elektriċin. U aħna konna jdulu wkoll Giuseppe Terra Diffusion. Sawa? Dan kien rabba l-familja u għad baqa' difatti għandu wkoll tifel minn tiegħu Patri Kapuċċin li qiegħed iċ-Ċemxija minn għalija Fader Marcellino jismu. U s-sena l-oħra ntqajt ma tifeli uħra minn tijaw, ma nafċismu, li kien ġara il-presepju f'Betlem, għan Silem, zawa, uħagost ħafna, u meta jieġi, idur dawra ħafifa, biex iġeddet il-memorji ta' meta kien għadu tifel u kien jitla għan Silem jaraw dawn il-dam. Dan Giuseppe Vella, ġifiri kienu kollu li ħadem l-istej ta' dawl għal-faċċata tal-Knisja il-qadima. Imbagħad hemmhekk ukoll mija u kien hemm dar oħra kien joqgħod Salvu Xwieb tal-Gabellott, jiġifieri dan jiġi ħu il-mara ta' dan Giuseppi li għadna kemm semmejna dan kemm miż-żewġ il-lorita taċ-ċriek imma mbagħad kien emigra lill-Awstralja. Imbagħad kien hemm id-dar u bħal garaġġ fejn kien joqgħod Marjanu Xwieb, Marjanu ta' Vestra. Ngħidulu sewwa. Dan Marjanu diġa semmejnieh, ma bżonn noqogħdu dak kemm bina fattur kbir tar-raħal, ħadem ħafna għall-Knisja, kemm bniedem illi kellu ċertu sens kif jagħmel l-affarijiet. Ma kienx jaqta' qalbu, kien ta' kuraġġ kbir, u li jaħdem miegħu mbagħad meta jiġifieri konna qegħdin nibnu l-Knisja, kont issibu les u qatt ma naf laqgħalle għal xi ħaġa li tlabnieh biex jagħmilha. Issa, dik jiet l-aħħar dar fuq in-naħħa tal-dan. Imbagħad ninżlu għan-naħħa għal taħt il-barraka ngħidula. Ewwa, kien hemm hemmhekk kien hemm ħafna imħażen tas-sajjieda. Imbagħad nibdew fil mill-ħanut ta' tuna grima, tuna tal-pipa. Din kienet barra li kienet kella l-ħanut, kella wkoll residenza hemmhekk kienet
fuq.
U dan il-ħanut kien jismu Devellena Bar. U propju hija dik id-dar li kien bena l-Grand Mastru Devellena, Zewa, l-fija, meta kien xidrabi kien jiġi għawdex villiġġjatura u propju kien joqgħod hemmhekk din id-dar. Ftit il-fuq minna, minn tona, dan qed ngħid fejn illum hemm dawk ħafna ristoranti, l-kċina tal-barrakka.
Għax illum intel hemm ristoranti.
Kien hemm ħanut ieħor. U fl-istess residenza fuq il-ħanut kien ikun isfed u mbagħad fuq. Giuseppe Farrugia tal-Mestolin. Dan il-ħanut tiegħu kien jismu Cardiff Bar. Ewa, dan Giuseppe jiġi minn Tasosu. Kemm miż-żewġ il-mara tiegħu kien jisima Beatrice. Ewa kellhom żewġ tfal ġesubien, wieħed minnhom ftit ilu marux ma kint qed nitkellem għallum li jgħadu ħaj hija tgħix il-Kanada. Dan wara dan bat faċċata propju dik il-mina li tgħaddi għal naħħar oħra, sewa, dik fuqha hemm dar, jien niftakar li kien joqgħod fija Kustanz Azzuppardi, ngħidulu tal-Burqum. Dan Kustanz kellu dgħajsa, ngħidulha Frilla, sewa, kien pereempju jieħu pereempju il-qassis lejn Kamuna. Per-empju, juħdol l-immirrazzjon per-hops u affarijiet pal-dawn, għax kamuna dak iż-żmien kien hemm xi 10 familji residenti hemmhekk plus il-kappillan, l-pulizija. Allura dan kien speċi kont ħa l-kuntratt li jieħu l-affarijiet meħtieġa għal dawn in-nies li kienu jgħixu fuq il-gżira ta' kamuna. Naturalment kien ukoll sajjiet, sawa? Hemmhekk ukoll kien hemm ħanut ieħor. Ġifiri il-fu minn Giuseppe Farrugia l-Mestolin. Li kien ngħidulu ta' ġennerapa tal-Gallit. Kien ngħidulu l-Gallit dan. Dan kellu sempliċement ħanut illi jbih xi kafe. Kien hemm il-ħanut ukoll tal-Gilliru li kienu jbiegħu wkoll xi farka kafe u għal il-dawn is-sajjieda. U mbagħad kien hemm dar f'arkam daqsa li kienet okkupata minn wieħed Malti. Carmelo Bonello, konna nejdu ta' Bonell, dan kan ħajjat. Kan ħajjat tajjeb, u kan nidenak qasir, nafu ġifiri għalix kont ninżel xat biex nara il-raġa ta' tzija l-onsaġa kien ikunu daħlu għabdu xuħud biex kun ġista intalla il-ħud il-fu għaddar. Imbaħt kien hemm maħzen ta' sajt li kien ta' Giuseppe tal-Burqum, u Il-ftit fuq minnu kien hemm ħanut ta' berber li kien jaħdem fih Angelo Bellu. Kien jagħmel dik ta' berber.
Semmejnieh Angelo Bellu.
Kien dilettant kbir tas-sajt tal-qasba, kien imur fuq il-mol li joqgħod jistadu u tfal kienu jaqbdu bijew.
Fosthom int.
Bad propju ftit fuq minnu. Bieb il-fuq minnu, minn dan Angelo Bellu l-ħanut tarbi, kien hemm ħanut ieħor jgħidulu ta' Pawlu il-Bon. Zawa, dan ukoll kien jbieħ xi farka kafe, xi ħaġa kien għattew hemmhekk. Imbagħad hemm li għadha sal-lum il-magna tal-ilma, ewwa, li kienet tfurni l-ilma minn fil-għarfu, u ngħaddu minn din il-magna tal-ilma immorru fejn kien hemm dak il-restorant La Spada. Illum qed jinbnew flattijiet fluka.
Oġiġi jak kien dak.
Loġiġi
li kien qabel ukoll.
Jumbad semaħ La Spada, mbagħad reġgħu dar. Hemmhekk kien hemm ċertu Giuseppe Buttigieġ. Kien imlaqqam tal-għadma ġiddan Giuseppe Buttigieġ. U dan Giuseppe kien jagħmel u kien jagħmel frajgatini żbieħ, frajgatini tajbin, frajgatini sodi, però kom bniedem nervuż, għarat mirjaf xi ħaġa, kien bniedem ta' waħdu, dejjem fil-ħanut jaħdem, barra joħroġ ftit li xejn. Imma naturalment kien imur jisma' l-qudies l-Knisja tal-Patrijiet per li kienet qrib.
Qrib hemmhekk.
Però mhux li kien bniedem joħroġ barra joqgħod ipaċċ paċċ da kien dejjem bniedem ma jgħidu fuq xogħlu. U kien jmorru hekk fejnu mur kien titfejnu u qgħod araħ jaħdem, però t-telfux għal tkellmu jew dawn. U l-aħħar familja li kienet tgħix ix-xatt kienet propju l-familja tal-Gabellot. Ngħidu tal-Gabellot, sewwa, jien il-ħaq li txieħ il-maratija u jifieri ħaqta ħafna, jifieri anke kont imur inqarbin hemm bagħad. U din Franċa tal-Gabellot كي بروبجي تو قدك الدار اللي تنزل منها عندك النزلة من انتو نيزل لين الشاط قبل تقبض المحاز انت قلوك جا عندك الباساج لسفلك عجدا الدار بروبي فان كين يو قد تانا كي تو قدن فرنتي تقبل اللوت ودن فرنتي كالا تفلا انا مرة تصورو مع الليتر سيستر اوف ذا بور ميريشي اللي ميتت تتنقص من سنة كان يسمى صور مرتا هو كانت تجي في الدنا كانت تجي عن طمة وبعد تتطمة كانت تجي عند النبوتي عند النبوتي تلو كنا نيدولو اللي كان يؤتم كوكول وكانت تجي وكل متى كان يبرمتي لا إزمين اللي تجي على الفستة ينتو بجي تجي على الفستة وكل متى كانت تجي تتيوز تتتلا أو فوق وفلحها الزمنيات جيفيري ما كانت ما بقى تفلاويز كانت بشاطي وصلت شركة وطلبة بول هم بعد كانوا يمروا عليها وجبوها
وتجي عوني كوكو
ما كانت توبية جيفيري أنك بشاط كانت هالجي الفوكاتسيوني
تسكانت
تصورو
تصورو
دان كانوا الفاميلي والبوستيات كلها اللي كانوا يعيشوا في بروبيو
في الشاط في الشاط بقانا بس زوج منوتي ونافلي عنا سوربريزا حلوة
إسا meta jiena raddan il-bidlet kollox il-tħares lejn il-porta l-imġar biex xattillu. U tħares lejn 60 senilu. Tara verament kemm saret differenza kbira. U jiena propju fil-sabot Ottubru li għadda li kont qiegħed fent tal-Urt u nħares lejn xadd, ġiet nil-musa u ktibt poezija. U semmejta il-bidla fil-porta l-imġar. Għalli duwa, għalli marraħdux ħin ħatti jħor. Vapur ġej u jħor sejjer, miċċirkewa għall-imġar, dejjem jaħdmu, qatt ma jieqfu, sew bil-lejl u kemm binar. Kemm iġorru merkanzija, karozzi u trakkijiet, passiġġieri u turisti dawn jabbu eluf mijiet. Il-kummerċ biex jibqa' jikber. Ġabu anki arjuplan. Dan jil-landja fuq il-baħar u jittajjar biż-binar. Kultant żmien jiġu cruise liner. Jitfalankri barra l-port. Minn iġinżlu turisti u b'għawdex tagħna jieħdu gost. Terminal sabiħ imbena. Ferm modern lussus spazjuż. Karpar gbir u jisaħafna, proġett dan kien ambizzjuż. Flok id-dajjes tal-Latini, qed naraw il-jottijiet. Dawna jorbtu mal-pontuni, magħhom l-għaneċ u l-uzzijiet. Restoranti kemm infetħu, kollha joffru ikel bnin. Pubs, ħwienet, kiosks tal-ikel, jbidla saret fl-aħħar snin. Lanċa ġejja wħra sejra, għal-kemuna l-Blu Lagun. Il-dil-bajja kullħat tifittex, dak il-bahar ikħal-blu. Murġib il-nies tal-għari, il-sajjida u l-bahrin, xin jaraw il-xat kif tbiddel, zgur li jibqaw imbelħin. Għaxek id-dinja sejra, il-ġejt, il-ġdejt jaqla l-qadim, sakemm dan isir bil-qalbu, għadġittana il-għawċi.
Proset tassew, Monsignor dik il-poezija ferm sabiħa, għawnek naslu fit-tmim il-program għajnsilem kif niftakru jinnar it-tnejn, nerġu nkunu maqom fit-disaw nofs ta' filodu għal-program iħor għajnsilem kif niftakru jinnu wissan ħalli il-mikser fidejn Kristjan, il-mikrofonu fidejn Għajt li lissa maċ pali, Melanie, għax pali lissa l-isem zgitċa tiskanta għal-kwidz l-erba fost il-ġimma. Ciao, ciao!